Mnumzane Nkomo, okwenzakalayo ngomkhuhlane lo we COVID kubuhlungu kakhulu. Kanti ke njengoba usisho ukuthi umnumzane uTrump ubike ukuthi igqotha lakhe lalo liwubambile lo mkhuhlane, lokhu kuyisibonelo ukuthi lo mkhuhlane kawulankunzimalanga. Akula muntu ongumaqhuzu xa usiza kulo mkhuhlane, ungabamba noma ungubani. Ngakho abantu ngaso sonke isikhathi kufanele benze lokhu okufanele ukuthi bavimbele umkhuhlane lo ukuthi ubabambe.
Texas khona ngapho thwala umkhuhlane lo usubhahile, njalo sizwa kuthiwa abantu abaningi kabagqoki mamaski. Yebo, kunjalo yini?
Liqiniso kakhulu ukuthi ngapha emhlubulweni weTexas, mhlawumbe ngithe sigabeni seTexas, umkhuhlane lo usubhahile kakhulu kubamba abantu abaningi, singathi iphecele zinye silungu i-hotspot. Kodwa lokho kokuthi abantu kabagqoka amamaski ngapha, kangiboni kuliqiniso nje. Mhlawumbe kuyatholakala bakhona abantu abangagqoka amamaski, bakhona abantu njalo abagqokayo, kodwa angiboni ukuthi uze umkhuhlane lo umemetheke kangaka kwenziwe ukuthi abantu lapha eTexas kabagqoke amamaski. Angiboni ukuthi kunjalo. Ngabe kukhona imbangela, kodwa angiboni ukuthi ngabe kuyimbangela ukuthi abantu baseTexas kabagqoke amamaski, ngoba abantu abalapha eTexas abahlukananga labantu abaseGwanda, abaseJohannesburg, abaseCape Town, abaseLondon. Siyafana sonke, imhlobo ehlukeneyo. Ngeke sikhombe abantu abalapha eTexas sithi kabagqoke amamaski.
Bakhona abasola uTrump besithi kawuphathanga kuhle lomkhuhlane, yikho umemetheke kakhulu. UBiden uyangena esikhundleni ngenyanga ezayo. Ubona kusiba lomahluko yini?
Umahluko ungaba khona, njalo singakhuluma ngoTrump nxa sikhuluma ngomkhuhlane weCovid. Kodwa umnumzane uTrump kayusuye oyenza kumbe owaletha lomkhuhlane weCovid. Umuntu lo muntu ulomlando owenza konke lokho angakwenza ukuze avimbele lo mkhuhlane, kumbe ukuze ancedise ukuthi sike sibhule lo mlilo weCovid. Akusomnumzane uTrump. Kufanele ukuthi abantu sazi ukuthi singakhombi umuntu oyedwa sithi kulohlupho esigabeni bese sithi hayi ngumnumzane uNkomo. Cha, akunjalo. Lathi silomlando okufanele siwenze. UBiden uyangena, yebo ungene kuleyo mkhuhlane lo wenzakalayo, kubi sibili. Ulomlando ngibona kuzama nzima kuye ngoba uyaqala phansi. UTrump kwenzakale lokhu, yena evele esesikhundleni ube le mzamo ayenzayo. Njalo ngokubona kwami ngibona ngathi uzamile umnumzane uTrump. Singazi ukuthi umnumzane uBiden uzakwenza njani, kodwa akufanelanga kube sengathi kulomncintiswano ukuthi ngubani ozoba ngcono ngalo mkhuhlane, ngoba bonke kabazilutho ngalo mkhuhlane bangabantu njengami lawe, kabasibo madokotela. Kodwa simfisela okuhle umnumzane uBiden.